Jsem rád, že jste dorazili na tenhle seminář, kde se mluví o deformacích dnešní dobou. A myslím, že to, že nás doba ovlivňuje, asi je normální. Že? Žijeme v nějaké kultuře, v nějaké situaci, v nějakém konkrétním prostředí a reflektujeme to, co vidíme na vlastní oči nebo co zažíváme, reflektujeme někdy v našich zkušenostech. Ale já dneska budu mluvit trošku o něčem jiném, než je o tom, že nás ovlivňuje okolí. Budu mluvit o našich postojích k tomu, jak my ovlivňujeme okolí a jak vlastně naše kultura ovlivňuje k tomu, co očekáváme my sami od sebe, že ovlivníme zase zpátky. Protože to je, si myslím, celku důležité téma pro nás. Jestli s vámi víte, co jsme letos v červenci slavili za výjimečný den, teda jako každý den je výjimečný, ale bylo takové jedno konkrétní výročí v červnu, respektive bylo to přesně 21. června. A bylo to z roku 1969, to znamená 45 let zpátky, což si určitě všichni pamatujete. Já si myslím, že nikdo z nás asi. Ale tohle byl významný den, protože ten den před 45 lety, a teď je to vlastně 45 let a několik měsíců, je to poprvé, co člověk vstoupil na měsíc. Viděli jste nějaký film nebo aspoň dokument z toho? Jo, aspoň někdo, určitě vás to moc nezajímá, ale to je v pohodě. Pro lidstvo to tenkrát byl obrovský milník, jo, protože do té doby představa, že se člověk dostane naživu na měsíc, je něco prostě naprosto nesíchaného, co člověk, o čem mohl jedině tak snít. A pak se to podařilo, Neil Armstrong byl ten první člověk, který vkročil na měsíc, udělal ten první krok, když vykročil z toho modulu, který tam přistál. A já vím, že dneska jsme odkojeni všema filmama science fiction, kde jako přistávat na jakékoliv jiné planetě a teleportovat se někde úplně normálně, ale pro člověka tehdy to byla opravdu velmi výjimečná situace. A Neil Armstrong při té příležitosti, když udělal těch prvních pár kroků, nebo respektive ten úplně první krok, když udělal na měsíci, tak pronesl slavnou větu, jestli si někdo z vás pamatuje. Byla to slavná věta, kterou byste si měli pamatovat, protože je takovým trochu motem toho dnešního semináře. Je někdo z vás, kdo si to pamatuje, slavnou větu? Ještě můžete tady do mikrofonu, že se to nahrává.
Škoj v oči. Malý krok pro člověka, velký krok pro lidstvo.
Ano, výborně, je to tak. Děkuji, je to přesně tak. Tohle byl ten výrok slavný a ten výrok nebyl úplně připravený, to nebylo, že on jako by se dopředu rozhodl, že když udělá ten krok, tak ho řekne, byl takový jako spontánní výrok. A když udělá ten první krok na měsíci, tak prohlásil, toho je prostě malý krok pro člověka, velký skok pro lidstvo, protože skutečně to byl velký skok. Mimochodem spoustu věcí, které dneska používáte naprosto normálně a běžně, za to vděčíme právě kosmickému výzkumu tehdy z těch let 60. 70. protože spoustu věcí, které později jsme začali používat v běžném životě jako vynálezy, tak původně byly vymyšleny pro nějaké ty meziplanetární různé cesty, takže můžeme být vděční všem Armstrongům a podobným, kteří udělali tenhle ten malý krok pro člověka, velký skok pro lidstvo, to skutečně byla pravda, ale tohle byl zároveň výrok, který symbolizoval, že tenhle ten jeden malý krok, který udělá jeden člověk někde, může skutečně ovlivnit celý svět. A ten jeho krok může nějakým způsobem vytvořit budoucnost a připravit něco skvělého. A myslím, že to, o čem dneska budu chtít mluvit, je o tom, že naše malé kroky, které děláme, můžou ovlivnit celý svět, dokonce nejenom náš život, ale životy jiných lidí. A to je strašně důležitá věc, protože my někdy, když mluvíme v církvi o budoucnosti a zvláště, když mluvíme na takových jako různých multikempech a podobných United a festivalech a všeho možného, tak mluvíme často o velkých věcech. Mluvíme o tom, že Bůh se nás chce použít k velkým věcem, mluvíme o tom, že má pro nás velkou vizi a já někdy slyším spoustu lidí mluvit takové ty vizionářské řeči o získávání světa pro Krista, proměnit celý svět a zní to strašně jako vznešeně, nevím, jestli to někdy slyšeli nebo sami použili, ale spoustu mladých lidí tohle má jako takový svůj sen, že promění svět, že udělá něco velkého, že nějakým způsobem se toho světa dotkne a nějak ho přizpůsobí, mají velké sny, velké vize. možná bych se mohl zeptat, jestli tady někdo máte takovou vize, jestli vůbec, jestli ano, protože možná někdo ne, někdo ano, ale patří to k naší takové zkušenosti mladých lidí, že chceme mít vliv na svět a chceme mít takové ty velké vize, chceme dosáhnout nějakých velkých věcí, chceme vidět velké věci, chceme prostě cestovat, chceme něco udělat, chceme něco ovlivnit a je to super. Ale tenhle ten jazyk, když se podíváte do Nového zákona, je docela vzdálený jazyku Ježíšových učedníků. Oni moc nemluvili o tom, že by chtěli jako získat celý svět, nebo že měli vizi jako všude možně. Samozřejmě Ježíš dal velké poslání, to je to, co nazýváme, velké poslání nazýváme to, co Ježíš řekl vlastně na konci svého pobytu tady na zemi, kdy řekl, běžte do celého světa, získávejte mi učedníky, ale to nebylo tak, že oni měli nějakou vizi najednou, že získají celý svět, oni se to měli vůbec představit. Ve skutečnosti většina z nich necestovala dál než pár vesnic od sebe a znali jenom takový ten celkem malý výsek, který byli schopni dojít pěšky v dnešním Izraeli, neznali žádné další země moc, takže pro ně, když Ježíš řekl, běžte do celého světa, bylo nepředstavitelné stejně tak, jako pro nás, jako lidi v 20. století, v minulém století, bylo nepředstavitelné, že jednoho dne bude člověk kráčet po měsíci. To byla prostě představa, byla to vize, byl to sen, ale bylo to něco neskutečného pro běžného člověka. Pro Ježíšovy učedníky to bylo podobné s tím velkým posláním. Ale zároveň my dneska mluvíme o tom, jako by to měla být naše vize. A často, když jsem na nějakých takových různých konferencích nebo seminářích, tak tam slyším řečníky, jak mluví o tom, že máme mít větší vize. Ale když se podíváte na Ježíšovy učedníky, oni žádné větší vize moc neměli, protože si to neuměli představit. A pak postupně samozřejmě, když začali cestovat a mluvili evangelium v různých dalších koutech Římské říše a rozšiřovali Boží slovo, tak to v jádru dělali. Ale nejsem si jistý, že by použili ten slovník velkých vizí, které používáme někdy my. A já někdy, když slyším některé lidi mluvit o takových těch velkých vizích a o probuzení a různých jako velkých věcech, které nás čekají, tak v tom víc než Ježíše slyším Alexandra Velikého. A myslím, trošku se zajímá to historie. Alexandr Veliký vybudoval největší tehdejší říši na světě, která zahrnovala velkou část světa, který byl tehdy znám. A Alexandr Veliký, když byl mladý kluk, tak aspoň to historikové tvrdí, tak jednoho dne plakal, protože si uvědomil a plakal tedy, když jeho otec Filip zvítězil v nějaký další válce, tak Alexandr plakal, protože si uvědomil, že jeho otec získává celý svět a jestli bude takhle pokračovat dál, tak už nebude pak žádný svět k získání, až dospěje on, až se on stane králem. Takže plakal, že nezbude žádný svět k dobytí, až se stane králem. Možná proto podle některých měl prsty v tom, že Filipa zavraždili. Nevím. Každopádně to je trošku jiné téma. Nicméně Filip byl král a Alexandr chtěl být větší král. Měl větší vizi. Chtěl získat celý svět. A já někdy, když poslouchám, jak my mluvíme o velkých věcech, o velkých snech, a vím, proč to děláme, chceme se motivovat tomu, abychom něco udělali dobrého, tak zároveň v tom ale slyším ozvěnu Alexandra Velikého víc než Ježíše, protože možná ten svět změníme více, když uděláme malé kroky, než když budeme mít velké vize. A to je to, o čem bych chtěl mluvit, když mluvíme o té deformaci dnešní dobou, protože dnešní doba nás vede k tomu, že my často chceme udělat rovnou nějakou velkou změnu a neuvědomíme si, že každá cesta začíná prvním malým krokem, který potřebujeme udělat. Co to teda znamená, když nás Ježíš zve k následování? Protože včera jsme slyšeli večer, že Ježíš především chce s námi mít vztah a že chce, aby jsme ho následovali. Co to znamená pro nás pak v praxi, ten první krok následování? A já dneska přečtu takovou pasáž z Matoušova evangelia, kde Ježíš mluví o povolání pár svých učedníků a pak se na to podíváme trošku dál. Takže je to ve 4. kapitole Matouše od 18. verše, budu číst několik veršů. Jednou se, myslí se tím Ježíš, procházel podél Galilejského jezera a uviděl dva bratry, jak házejí síť do vody. Byli to rybáři Šimon, později zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej. Řekl jim, pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí. Oni hned opustili sítě a šli za ním. Jako, že ty jste někdy to místo, že jo, Bibli? Já když jsem to četl, vždycky, jak jsem si říkal, to je tak nepravděpodobný příběh. Jako upřímně, to nedává vůbec smysl. Jako představte si to jako v reálu. Jste někde prostě jako rybáři, pracujete jako rybáři, máte svoji rodiny pod nich, živíte svoji rodinu, víme, že Petr měl svoji rodinu, měl dokonce tchýni, takže víme, že byl ženatý, měl možná děti, to nevíme, ale pravděpodobně měl. A Petr se svým bratrem prostě rybaří, mají svůj rodinný podnik a najednou tam jde okolo člověk, kterého oni v životě neviděli, možná o něm nikdy neslyšeli a najednou tamhle ten člověk jim řekne, následujte mě a oni všeho nechají a následují. To není normální a není to pravděpodobné. Kdybyste vy byli v jejich situaci, tak byste to neudělali. A já bych to taky neudělal. Problém je, že to není celý příběh. Ale když to čteme v Matoušově evangeliu, tak nám to přijde jako, tak to ale bylo. Oni prostě všeho nechali, protože Ježíš jim to řekl. A byl to Ježíš a oni ho poslechli. Oni nevěděli, kdo je Ježíš. Oni neměli představu o tom, kdo Ježíš je. Tohle bylo prostě nepravděpodobné. A když to čteme, tak si říkáme, to chápu, že možná viděli na Ježíši, že je rabín a v židovské kultuře to fungovalo tak, že když nějaký rabín usoudil, že někdo by mohl být jeho učedníkem, uznal ho za někoho, kdo by mohl být jako on jednou a pozval ho k následování, tak to byla největší čest pro toho člověka, že mohl následovat toho rabína a byla to největší čest pro jeho rodinu, že ten člověk byl pozvaný následování rabína. Nicméně stejně to je tak krátký popis a tak stroze řečený, že když to čteme, tak nám to nepřijde moc pravděpodobné. A naštěstí máme 4 evangelia a ty evangelia někdy vypráví stejné příběhy trošku v různé šíři. To znamená, že některé popisují detaily, které jiné evangelia vynechávají. A často to také proto, že evangelia jsou psány různým posluchačům. Takže Matoušovo evangelium je psáno židovským posluchačům, které některé židovské zvyky jsou jasné a nepotřebují vysvětlovat, proto Matouš přeskakuje některé věci a jde rovnou k věci, které těm židovským posluchačům byly jednoznačně známy. Lukášovo evangelium naproti tomu psal Lukáš, jako řekl někomu, kdo byl pohan, psal to Teofilovi nějakému, nevíme, kdo to byl přesně Teofil, ale píše to jako někomu, kdo nemá povědomí o židovských zvycích, takže některé zvyky vysvětluje více než třeba Matouš, protože právě pro pohany některé věci nedávaly smysl. A když se podíváme do Matouše, teda do Lukáše, pardon, tak uvidíme, že jeho popis, jako někoho, kdo to píše jako řecký doktor později, zahrnuje více detailů, jak vlastně to povolání k následování vypadalo a co to vlastně zahrnovalo. A vidíme, že ten příběh má trošku širší rovinu, než bylo tohleto strohé, že Ježíš jde okolo dvou rybářů, řekne, pojďte za mnou, všechno všeho nechají a jdou za Ježíšem. Vidíme tam, že to bylo mnohem širší, to mělo mnohem větší dopad. Takže pojďme se podívat v Lukáši 5. kapitole od 1. verše a podíváme se na prvních několik veršů. A ten popis je mnohem širší a barvitější. Jednou, když stál na břehu Genezareckého jezera a lidé se na něj tlačili, aby slyšeli Boží slovo, uviděli poblíž stát dvě lodi. Vystoupili z nich rybáři a prali sítě. Tak tohle třeba Matouš úplně vynechal, tuhle tu pasáž. V téhle pasáži jednoznačně to nezačíná tím, že Ježíš jde okolo a říká pojď a následuj mě, začíná to kulisou, jak to vlastně vypadalo. Ježíš vyučoval na břehu, to znamená, že bylo viditelné, že je někdo, od koho lidé chtějí slyšet nějaké slovo, že je to nějaký skutečně učitel, nějaký rabín. A kde se na ně tlačili, aby slyšeli slovo a on, protože byl na břehu toho jezera, za ním už byla voda, najednou si všiml, že vedle kousek zastavují dvě lodě, kde vystoupili rybáři a začali prát sítě. A to je důležitá zmínka pro nás proto, že následování Ježíše nikdy není slepá víra. Dřív než Petr se svým bratrem začali následovat Ježíše, tak slyšeli vyučování Ježíše. To je věc, kterou Matouš úplně vynechává, ale je podstatná pro nás. Křesťanství není slepá víra, která začíná tím, na ní se neptej, nic nechtěj vědět, ale pojď a následuj mě. Křesťanství víra teda začala tím, že oni slyšeli, co Ježíš vyučoval, oni viděli, co dělal a pak reagovali na pozvání, což je důležitá věc. Třetí verš. Do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, nastoupil a poprosil ho, aby poodjel kousek od břehu. Potom se posadil a učil zástupy z lodí. A ten zástup byl tak velký, že bylo nutné pro Ježíše udělat si od nich trochu odstup, aby když k ním mluví, tak aby jeho hlas bylo lépe slyšet. Tak proto požádal Šimona, jestli by si mohl pronajmout jeho malou loďku na chvíli a jestli by ho nezavezl trošku dál od břehu, aby mohl mluvit k těm lidem to svoje slovo, aby ho dobře slyšeli. A pak tohle to udělal, když skončil svoje vyučování, Šimon vlastně celou dobu s ním byl na loďce, snažil se tu loďku nějak udržovat v klidu, aby Ježíš mohl v klidu vyučovat. A když skončil, a 4. verš, řekl Šimonovi, jeď na hlubinu, tam roztáhněte sítě k lovu. Že nakonec najednou mu říká, víš to, teď jsme skončili, díky za tvoji pomoc a já ti zaplatím tím, že ti říkám, jeď na hlubinu a roztáhni znovu sítě. Mistře, řekl mu ten na to Šimon, dřeli jsme celou noc a nic jsme nechytili. To je důležitá poznámka pro nás, protože Šimon Petr byl rybář z povolání, moc dobře věděl, jak funguje rybaření v Genezareckém jezeře, věděl, že je to hluboké jezero, že ryby vyplávají na povrch většinou v noci, protože tam většina rybářů lovila v noci, aby mohla získat ryby. A on rybařil celou noc, měl za sebou celonoční šichtu a nechytil nic, měl prostě špatný den, ryby nebrali. A najednou uprostředka dne, kdy už se prostě nerybaří na tom jezeře, mu Ježíš říká, hele, víš co, jeď ještě znovu na tu hlubinu a znovu spustíte, které si vypral, než jsem ti pronajal tvoju loďku, a udělej to prostě ještě jednou. A Petr si mohl velmi jednoznačně pomyslet, co tenhle ten rabín ví o chytání ryb. Jako upřímně nevypadá na to, že by jako s rybářením měl něco někdy společného, vypadá spíš na tesaře. A měl všechny logické důvody, aby mohl Ježíše odmítnout, ale na to pak najednou říká Petr větu, která byla pro něho tím malým krokem, který změnil úplně všechno. Protože žádný velký příběh, žádné velké poslání, žádná velká vize nikdy nezačíná velkou skutečností, ale vždycky jedním malým krokem. A Petr udělal jeden malý krok ve svém životě, který spustil lavinu pro něho osobně a pro nás, pro všechny, protože i díky němu jsme dneska tady. A Petr řekl, že jsme nic nechytili, ale když to říkáš ty, spustím sítě. On říká, já ti dám šanci, Ježíši, udělat to, co po mně chceš. Já udělám to, co po mně chceš, já ti dám šanci, protože když to říkáš ty, já spustím ty sítě. A tohle byly velmi důležitá slova. Petr v té chvíli, když ty slova řekl, vůbec nevěděl, co doopravdy řekl. On nevěděl, co to doopravdy bude znamenat pro jeho život, co bude znamenat pro nás dneska, 2000 let později, když si vyprávíme jeho příběh, ale tyhle ty slova změnily jeho osud. On neví, že z téhleté jedné věty vznikne vztah mezi tím rabínem, se kterým mluví, a ním samotným, že z toho vztahu vznikne to, že se stane on, Petr, vůdcem celosvětové skupiny věřících, a neví, že jednoho dne, když zemře, tak na tom pahorku, kde měl být popravený, a Petr podle tradice byl popravený ukřižováním, a před svým ukřižováním požádal svoje popravčí, jestli by ho nemohli ukřižovat z hůru nohama, protože se cítil, že není hoden být ukřižovaný stejně jako jeho mistr. Tak na tom pahorku, kde Petr byl podle tradice ukřižovaný, pak postaví jednoho dne kostel, který bude největším kostelem na světě a který bude se jmenovat podle jeho jména. Petr v té chvíli vůbec netušil, že když řekne ano, Ježíši, na tvoje slovo to udělám, že tím spustí lavinu, která ovlivní jeho život víc, než by si představoval. A když to udělal, stalo se neuvěřitelného. 6. verš. Jak mu to udělali, nabrali takové množství ryb, že se jim sítě začaly trhat. Najednou, chápete to je rybář, profesionál, který celou noc chytá ryby, nechytne vůbec nic, protože prostě ryby neberou. A pak uprostřed dne, kdy nikdo nechytá ryby, protože tam ty ryby nejsou uprostřed dne, mu Ježíš říká, udělej to, on to udělá, poslechne Ježíše, udělá jeden malý krok, řekne, ano, jsem ochotný udělat to, co po mně chceš, v tomhletom malém jednom kroku. A najednou má před sebou viditelný zázrak pro něho, jako pro rybáře, protože najednou vidí obrovské množství ryb do té míry, že mu to začíná trhat sítě, takže zamává na ostatní společníky na druhé lodi, ať jim jedou na pomoc. A když připluli, naplnili obě lodi, až se ponořovali. Těch ryb bylo tolik, že je to málem ponořilo. A tenhle ten zkušený rybář najednou vidí zázračný výsledek rybaření, který vůbec nečeká. A nevím, jak byste reagovali v takové situaci, kdybyste se zkusili vžít do jeho situace, ale Petr reaguje docela zvláštně a překvapivě. Najednou, když je uprostřed toho zázraku a vidí, že ta jeho poslušnost na Ježíšovu žádost, která ve své podstatě byla odměnou za to, že mu pomohl mluvit k tomu davu, a že ho měl na své loďce, tak najednou si uvědomuje, kdo je Ježíš a kdo je on. A uvědomuje si to díky tomu, že chytil tolik ryb. Když to Šimon Petr uviděl, 8. verš, padl před Ježíšem na kolena. Odejdi ode mě, pane, zvolal. Jsem jen hříšný člověk. Najednou si uvědomil, že on vlastně je svědkem nějakého zázraku, něčeho, co sám nebyl schopný předvídat, čemu by nevěřil, kdyby se na to měl vsadit dopředu. A najednou si uvědomil, že ten někdo, kdo ho tam poslal, to nějak udělal, neví jak, ale nějak to prostě udělal, nějak to musel vědět a uvědomil si, že on sám je hříšný člověk, což je jako docela zajímavé vyústění toho jeho myšlenkového procesu. Takže padne před Ježíšem a říká mu, odejdi, já jsem hříšný člověk. Protože spolu s ostatními byl přemožen úžasem nad tím úlovkem ryb, stejně jako Šimonovi společníci, Zebedeovi synové Jakub a Jan. Protože když udělá tamhle ten malý krok důvěry vůči Ježíši, tak najednou si uvědomil, kdo je Ježíš a kdo je on. A že se setkal s někým větším, kdo ho požádal o zapůjčení loďky. A tenhle ten jeden malý krok k následování Krista způsobil, že otevřel svoje srdce a uviděl v tom svém srdci najednou věci, které nebyly vůbec pěkné a reaguje na ně vyznáním, což bylo moc fajn. A najednou je tam obrovská změna i v oslovení. Když se podíváte o pár veršů zpátky, když mu Ježíš říká, jeďte na hlubinu a spusťte tam sítě, tak on mu říká mistře. To je takové oslovení, takové jako formální oslovení rabína, mistře. Ty jsi ten, který, ty jsi prostě pán, ty jsi mistr, ale je to pán ve smyslu někdo, kdo je odborníkem ve svém oboru. Ty jsi mistr. Ale pak najednou, když se setkává s tím doopravdy, kdo Ježíš je a vidí sám sebe, vidí ve svém srdci najednou, že on sám není moc v pořádku, tak najednou mění oslovení a říká pane. Říká, pane, odejdi, protože jsem hříšný. Nejenom mění oslovení. Je to zajímavý postřeh, protože jeho perspektiva je změněna, protože zakusil přítomnost někoho, kdo je větší než on sám. Ježíš ale Šimonovi řekl, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Jakmile s loděmi přirazili ke břehu, všechno opustili a šli za ním. Věděl Petr, taková otázka do kvízu, věděl Petr a ti jeho společníci, kteří se všichni stali Ježíšovými učedníky, všichni čtyři, o čem Ježíš mluví, když mluví, že bude chytat lidi? Podle mě vůbec ne. A podle mě mu to bylo úplně jedno, že právě viděl něco, co nikdy předtím neviděl. Viděl, jak ten někdo, s kým se setkal, nějak udělal něco, co on nebyl schopný předvídat a co mělo obrovský dopad. Takže mu to bylo podle mě úplně jedno. Řekl si, jestli tenhle ten muž dokázal tohle, pak to znamená, že on dokáže úplně cokoliv a jestli on říká, že budu lovit lidi, nevím, co to znamená, ale jdu do toho. A když na to podíváme, tak v tom příběhu vidíme čtyři kategorie lidí, kteří reagují na Ježíšovo pozvání a možná ty dneska patříš do jedné z těch kategorií a potřebuješ nějak zareagovat na Ježíšovo pozvání i ty. A to je něco mnohem většího než velké vize. Je to praktický krok, jeden malý krok, který potřebuješ udělat, který po tobě možná Ježíš chce. Tou první skupinou je ten velký dav, ke kterému Ježíš mluví na začátku, který byl vlastně svědkem celé téhleté zkušenosti. A možná to je první zkušenost, první krok, který potřebuješ udělat, pokud hledáš svoji víru a možná jsi už našel svoji víru a pokud hledáš svoji víru, potřebuješ přijít, sednout si a poslouchat a nějaké poselství, slyšet nějaké vyučování. A dneska jsi tady, takže de facto tohle děláš, tady tenhle víkend, slyšíš nějaké vyučování. To je možná první krok, jak někdo může začít následovat Ježíše, přijít si, sednout, poslouchat. Možná je tady ale druhá skupina lidí, a to je pravděpodobnější, že těch lidí tady bude víc. A to je skupina lidí, od které si Ježíš chce půjčit trochu tvého času a trochu tvého úsilí. Teď jako si od Petra půjčil jeho loďku. Na začátku toho příběhu on přichází za Petrem a říká mu, můžu si půjčit tvoji loďku? Já bych chtěl mluvit tomu davu, ale rád bych si půjčil tvoji loďku. A možná ty jsi dneska v situaci, jako je Petr. Máš svoje záležitosti, svoji školu, svoji rodinu, svoje sny, všechno, co chceš udělat jednoho dne, všechny svoje představy, čeho jednou dosáhneš. A Ježíš tobě přichází a ptá se ti jednoduchou otázku. Můžu si půjčit trochu tvé pozornosti, trochu tvého času? Můžeš mi dát trochu víc, než jenom, že si sedneš a posloucháš? Můžeš mi dát o něco víc? A možná chce, aby si položil nějaké důležité otázky sám sobě. A možná chce, aby si začal trošku víc studovat, trošku víc hledat. Možná dokonce chce, aby si přečetl celou Bibli, jeho příběh. Možná to není pohodlné a bude to stát trošku úsilí a trošku času, ale možná je to přesně to, co po tobě Ježíš chce. Dej mi trošku víc času. Dej mi trošku víc úsilí. Dej mi trochu víc, než jenom, že si sedneš a posloucháš nějaké vyučování. Možná je tady někdo z třetí skupiny lidí, které vidíme v tom příběhu. A to je někdo, po kterých Ježíš chce, aby šli rybařit znovu. A to je věc, která jakoby je pro následovníky Krista strašně klíčová. Protože Ježíš po tobě chce, aby si udělal něco, co si udělal už tisíckrát předtím, ale tentokrát jinak. Že to je přesně to, co chtěl po Petrovi. On po Petrovi chtěl, aby Petr udělal něco, co Petr dělal dennodenně. To byla jeho práce. On dennodenně rybařil, respektive nočně, bychom mohli říct, protože to dělal vždycky v noci. On každou noc rybařil, aby zajistil obživu své rodině. To bylo něco, co dělal tisíckrát předtím. Ale tady přichází Ježíš a říká mu, udělej to po tisíckrát prvně, ještě jednou, ale jinak, protože ti to říkám já, na moje slovo. A to je možná něco, co po tobě Ježíš chce. Možná po tobě Ježíš chce, aby si udělal něco, co si udělal už tisíckrát předtím. Čeho už máš už plné zuby, a Ježíš chce, abys to udělal ještě jednou. Takových věcí může být milion. A může to třeba být svědectví někomu, komu si už svědčil o Kristu. A ten člověk se ti už 5krát vysmál, 10krát tě znemožnil a 13krát tě poslal do háje. A najednou ty cítíš, že Ježíš ti říká, řekni mu to ještě jednou. Říkáš, už ne. Už jsem mu to řekl, kolik jsem to říkal, 25krát. Už ne. A Ježíš říká, ale tentokrát to udělej ještě jednou na moje slovo. A možná budeš mít úplně jiný výsledek. Protože možná po tobě Ježíš bude chtít, aby si udělal něco, co si dělal už to hodněkrát předtím. A předtím to, už mě to nebaví, už jsem z toho unavený. A Ježíš říká, udělej to ještě jednou na moje slovo. Toho je malý krok, který může změnit celý tvůj život. Může to týkat tvé budoucnosti, tvých financí, ať si jako i mladý máš nějaké finance. Může se to týkat toho, jak se rozhodneš ohledně svého života. Může se to týkat tvých snů o tvé škole. A může to týkat spoustu různých věcí. Ježíš říká, udělej to ještě jinak, ještě jednou, ale jinak, než jsi to dělal předtím, protože ti to říkám já. A možná patříš ke čtvrté skupině lidí v tom příběhu. Máme tady 4 skupiny. Ta čtvrtá skupina lidí v tom příběhu jsou lidé, kterým Ježíš říká, udělám z tebe rybáře lidí. Možná má pro tebe Bůh povolání, aby tě poslal někam udělat něco, co on chce, aby si udělal. Je to takový krok, který říká, jdu kamkoliv mě pošleš. Jdu kamkoliv mě pošleš, protože jsi to řekl ty, protože ty mě posíláš. A tohleto povolání nemá každý. Nemá každý člověk specifické povolání k tomu, aby začal sloužit třeba Bohu někde jako misionář nebo něco takového. To nemá každý, je to v pořádku. Je to povolání, které Bůh dává některým lidem. Ale možná někdo z vás patří do té skupiny, kde jednoho dne ti Ježíš řekne, já s tebou udělám rybáře lidí, chci, abys to byl ty. Vždycky to začíná ale malým krokem. Vždycky to začíná ne tím nějakým bombastickým povoláním, že prožiješ nějakou zvláštní emoci a budeš mít nějakou velkou vizi a budeš mít touhu změnit svět. Tak to většinou nezačíná. Většinou to začíná tímhletím malým krokem. Že si přijdeš a sedneš a posloucháš. Tím, že dovolíš nebo dáš Ježíši trochu víc úsilí a trochu víc času. A tím, že uděláš něco pro Ježíše, co po tobě chce, co si už dělal tisíckrát předtím a teď to chce znovu, abys to udělal. Nebo tím, že reaguješ na jeho povolání, když tě někam volá. To jsou malé kroky, žádné velké skoky, ale malý krok pro tebe může být velký skok pro tvůj život. Malý krok pro tebe může být velký skok pro celé lidstvo, jako v tom příběhu, který jsme říkali na začátku. Já jsem četl před nedávnem jednu takovou zajímavou knihu, která se dívala jakoby na vznik a vůbec začátky křesťanství z hlediska jako sociologicko-historické a přemýšlela, proč vlastně křesťanství přežilo vůbec první staletí a jak to, že se rozšířilo do té míry, jak se rozšířilo, proč jakoby se stalo takovým tím hlavním náboženstvím Římské říše, jak se to vlastně stalo, jak jsme tomu došli. Velmi zajímavá kniha. A ten autor tam psal docela zajímavou pasáž, kdy psal, že je jedna kniha v Novém zákoně, která jeden dopis v Novém zákoně, máme tam různé ty evangelia, epištoly, ty dopisy, která symbolizuje jádro křesťanství ze sociologického pohledu úplně nejvíc. A já vás nebudu zkoušet, protože myslím, že byste to neuhodli, ale je to takový drobný dopis, který když čtete v Novém zákoně, máte ho přečtený za pár minut, za 2-3 minuty ho máte celý přečtený ten dopis. A říkáte si, vůbec nevím, proč ten dopis je v Novém zákoně. Tak tenhle ten dopis pro tohle historika a sociologa je ten nejdůležitější dopis v Novém zákoně, který ukazuje jádro, proč vlastně křesťanství se udrželo, rozšířilo a zvítězilo. A ten dopis je dopis Filemonovi. A teď říkáte, je to tam někde v Novém zákoně. A dopis Filemonovi, to je skutečně velmi krátký dopis. Jestli máte Bibli, můžete si to schválně zkusit nalistovat, je to fakt jedna stránka. A ten dopis celý je de facto pouze osobní dopis, který apoštol Pavel napsal Filemonovi, což nevíme, jestli je jeho pravé jméno, protože Filemon to znamená někdo, kdo miluje Boha a nevíme úplně jistě, jestli ten člověk je to přezdívka, jestli je to nějaký obecný dopis, který je psaný jako osobní formou, ale z toho dopisu chápeme, o co tam vlastně jde. Filemon byl bohatý muž a měl otroka, který se jmenoval Onesimos. Všichni zapamatujte to jméno, Onesimos. Kdo to všichni říct se mnou, že trošku spíme ráno, já vím, je 8 hodin nebo kolik je, skoro 9. Onesimos je důležité jméno. Takže ten dopis je o Onesimovi, o uprchlém otrokovi od Filemona. Že Filemon měl otroka a Filemon byl křesťan. V té době byli křesťané, kteří byli i otrokáři, křesťané, kteří byli i otroci. Nevím, jestli Onesimos byl tehdy křesťan nebo ne, ale Filemon byl. A Onesimos utekl od Filemona z nějakého důvodu, utekl pryč. A v tehdejší době pro uprchlého otroka existoval jediný trest, a to je poprava. Takže tenhle ten Onesimos utekl pryč a nějak zvláštním způsobem se dostal až k Pavlovi a stal se následovníkem Krista i on. A pomáhal Pavlovi a Pavel říká, ale teď jsi křesťan, teď jsi následovník Ježíše. A po tobě Ježíš chce, aby si udělal něco, co není jednoduché, chce, aby si udělal ten krok zpět, zpátky ke svému pánovi, protože když si uprchl v té době, je to ilegální, potřebuje se vrátit zpátky, ale zároveň Pavel ví, že to znamená pro Onesima skoro jistý trest smrti, takže napsal tenhle ten dopis, který my dneska známe pod názvem Filemonovi a tenhle ten dopis ve své podstatě je prosba tomu Filemonovi, aby ušetřil Onesima, který se stal jeho bratrem. A vlastně ten dopis je jako zastání. Hele, Filemone, tenhle ten Onesimo se stal tvým bratrem, prokaž mu milosrdenství a laskavost, tak jako nám ji prokazuje Kristus. Tohle vlastně je jádro toho dopisu. A tenhle ten sociolog, historik říká, tohle je jádro křesťanství. Představa, že někdo tak důležitý v křesťanství, jako byl apoštol Pavel, který byl vůdcem církve, který byl velmi, když se podáte na jeho životopis, velmi neustále tvrdě pracující muž, který cestoval celou říši. Představa, že takhle vysoce postavený muž napíše dopis nějakému cizímu člověku, aby se zastal uprchlého otroka, je ve starověké literatuře naprosto neslýchaná věc. Naprosto neslýchaná věc, protože nikdo takhle důležitý by se nezastával uprchého otroka a nepsal kvůli němu dopisy jeho bývalému pánu, aby ho ušetřil. Toho je neslýchaná věc z pozice starověké literatury a tohle ukazuje jádro křesťanské víry, že křesťanská víra není o pouze velkých věcech, křesťanská víra je o osobním vztahu, nejenom k Bohu, ale o osobním vztahu mezi lidmi, kdy se ten člověk zajímá o druhého člověka natolik, že je ochotný nasadit svoje jméno, váhu svého úřadu, váhu svého jména, aby se přimluvil za někoho, kdo za to v uvozovkách nestojí, aby byl ušetřen. Tohle je jádro, tohle je ta tíha křesťanské víry, protože křesťanská víra mění životy a mění postoje a vztahy lidí k lidem. A my nevíme, jak ten příběh dopadl, protože ten příběh, ten dopis Filemonovi je pouze ta žádost a my nevíme, nikde není napsáno, jak ten příběh pokračuje dál, ale pravděpodobně z historie můžeme předvídat, jak ten příběh dopadl, protože v Efezu, kde se to všechno událo, kde Pavel byl, když psal dopis Filemonovi, z Efezu máme různé záznamy o církvi. A víme, že na začátku 2. století byl v Efezu jeden biskup, který se velmi zasloužil o to, aby jsme vůbec dneska měli nový zákon. Tenhle ten biskup dal dohromady první sbírku, nebo jednu z prvních sbírek Pavlových dopisů, které se později staly součástí nového zákona. Tenhle ten biskup se postaral o to, aby Pavlovo jméno a jeho vliv a jeho dopad na celé křesťanství nebyl nikdy zapomenutý. A tenhle ten biskup se jmenoval Onesimus. Takže my nevíme, jak příběh pokračoval, ale je velký důvod se domnívat, že Filemon nejenom odpustil Onesimovi, ale propustil ho zpátky Pavlovi jako jeho asistenta. A později se Onesimo stál biskupem církvem, kde Pavel působil. A byl to on, kdo zhromáždil ty dopisy, které Pavel psal, které se později dostaly do nového zákona. Protože velké věci se nestávají tím, že budeme prohlašovat velká prohlášení. Velké věci se nedějou tím, že máme mít velké vize. Velké věci se nedějou tím, že uděláme skvělé motivační kázání. Velké věci se nestávají tím, že napíšeme někde nějakou skvělou větu, vizionářskou větu. Velké věci se stávají tím, že uděláme první malý krok. Uděláme první malý krok k tomu, aby se něco změnilo v našem životě, aby jsme poslechli Ježíše, když po nás něco chce. Aby jsme mu dali trochu víc času, aby jsme sedli a poslouchali, aby jsme udělali něco, co jsme dělali už tisíckrát předtím, tentokrát trošku jinak, aby jsme poslechli jeho povolání stát se rybáři lidí. Velké věci začínají vždycky u malých, jednoduchých kroků. Problém je, že my žijeme v době, která mluví o velkých věcech neustále. A někdy, když nemáte velké vize, tak si připadáte jako loser. Ale velké věci se nestávají velkými prohlášeními. Je spoustu lidí, kteří mají velké sny. Ale jediné, co z nich je, když dospějí, jsou velcí snílci. Ježíš po tobě nechce, aby jsi byl velký snílek. Být snílkem ti k ničemu v životě nepomůže. Ježíš chce, aby ses dotkl světa. A světa se dotkneš tím, že budeš mít velké sny, ale tím, že budeš dělat malé kroky. A já neříkám, že velké sny je mít špatné, ale je mnohem důležitější dělat malé kroky. Nech si svoje velké sny pro sebe, nikomu je neříkej žádné vizionářské prohlášení. Radši dělej malé kroky, které po tobě Ježíš chce. A těmi malými kroky uděláš velký skok pro lidstvo, velký skok pro církev, velký skok sám pro sebe, uděláš velký skok pro Ježíše, protože nakonec malý krok je přesně to, co ovlivní svět mnohem víc. Jeden malý dopis, který apoštol Pavel napsal, aby se zastal uprchlého otroka, protože to bylo jádro křesťanské víry, že se najednou zajímáme jeden od druhého, že jsme bratři a sestry v Kristu. Tohle malý dopis je dneska součástí sbírky Pavlových dopisů, protože ten člověk, který dal dohromady, byl ten, o kom se tam píše, Onesimus. Byl ten první, který to dal dohromady. Možná malý krok, který uděláš jako poslušnost vůči Kristu, udělá velký skok pro celé lidstvo. A to je to, co jsem vám chtěl říct v tomhle prvním semináři. Takže teď máme chvilku čas, pár minut, kdybyste chtěli se zeptat nějakou otázku na tohle téma nebo jakékoliv jiné téma, tak jsem s ní. Když nemáte otázku, jak to skončí, taky můžeme skončit. Ale kdybyste se chtěli něco zeptat, tak povídejte. Musíš to mikrofonu, protože se to nahrává.
Můžete nám něco říct o malých krocích, které jste dělali třeba z UAS Hradci Králové, aby práce se nějak jako rozjela, začala a byla k Boží slávě?
Děkuju, to je dobrá otázka. Vlastně ve svém podstatě jsme začali jenom malýma krokama, protože jsme ani zvíce ani neměli možnost, jo, takže to tak jako většinou bývá. My když jsme začínali vlastně církev, jsme začínali element jakoby de facto z nuly, začali jsme před 11 lety v létě, což mimochodem je strašně blbý čas na to začít jakoukoliv církev kdekoliv, ale nikdo nám to neřekl, takže jsme začínali v létě ve dvou, jo, moje manželka a já, my jsme vlastně byli první dva, kteří v té církvi byli, nikdo jiný tam nebyl a protože jsme takový jako, nechtěli jsme začínat tak, jak spoustu těch církví začíná tím, že třeba se začnou scházet doma, pak udělat nějakou skupinu, pak jako, tak jsme říkali, co kdybychom rovnou začali nedělníma setkáníma a tak jsme jako naplánovali nedělní setkání. Pronajali jsme si sál, jediný, který byl k dispozici, tak jsme si mohli dovolit, což z okolností byl větší sál, než jsme potřebovali o dost. Všichni nám říkali, že to jako není moc rozumné, ale my jsme neměli žádnou jinou moc možnost, takže jsme to pronajali a udělali jsme první zhromáždění a říkali jsme si, kdo ví, jestli někdo přijde, že jo. Takže večer před tím prvním zhromážděním, bylo to někdy na konci srpna, roku 2023, tak jsme se bavili s mojí manželkou a říkali jsme, co budeme dělat, když zítra nikdo nepřijde. To je jako celku pravděpodobné, takže co uděláme? A teta říkala, ale když nikdo nepřijde, tak já budu zpívat a ty budeš poslouchat a pak ty budeš mluvit a já budu poslouchat. Jsem říkal, tak jo, máme dohodu, potřásli jsme si rukama a na druhý den, když jsme pak tam přišli, tak tam bylo 20 lidí, takže to byl náš začátek. A pak jsme se od toho nějak odpíchli dál. Takže to byl takový krok, ale když mluvíme o praktických krocích, tak to často byly věci, kdy jsme udělali nějakou malou věc a neviděli jsme, jestli to dopadne třeba dobře. Jo? Například asi 3/4 roku po tom, co jsme vlastně začali, tak přišel do kin film Umučení Krista. No, což tenkrát vlastně měl být skandální film, že jo, jako, tak ačiž minulo skandály, takže my jsme tak vytušili, že by to mohlo jako být zajímavé a myslím, že nemnoho církví tehdy to využilo, ten film, tak, jak ho využít mohli k tomu, aby vlastně jako nějakým způsobem dostali evangelium k lidem. My jsme se rozhodli, tehdy se nás scházelo potom 3/4 roce asi zhruba 35 a říkali jsme si, musíme vymyslet nějaký způsob, jak to využijeme, ten film. A vymysleli jsme takovou věc, že bychom vlastně jsme zjistili, kdy bude premiéra a my jsme se scházeli tenkrát naproti kina, to se scházíme přímo v kině, ale tenkrát to bylo naproti kina v jednom takovém kulturáku. A říkali jsme, co kdybychom se domluvili s kinem, že bychom koupili 100 lístků na ten film o mučení Krista a udělali prostě kampaň, dali si reklamu do toho kina, že prvních 100 lidí, kteří přijdou vlastně tu neděli před premiérou na tu naši bohoslužbu, dostane ten lístek do kina zadarmo. A bylo nás nějaký 35, takže pro nás to bylo jako 100 lidí jako meta. Takže jsme prostě nakoupili 100 lístků, připravili jsme balíčky s novýma zákonama a tu neděli předtím přišlo 86 lidí, takže to byl náš tehdy rekord. Jako, takže jsme všem dali lístek do kina, dali jsme jim nový zákon, já jsem jim kázal o Kristu a pak jsme je pustili do kina. Bylo to moc fajn. Tak to byl takový okamžitý nápad. Stalo nás to jako furu peněz, protože samozřejmě jsme to všechno museli koupit, ale na druhou stranu tohle byl třeba jedna z takových věcí, která nás hodně zviditelnila. Že jsme udělali tenhle ten malý krok, že jsme řekli, uděláme ten risk, i když nevíme, jestli to dopadne, jestli vůbec někdo přijde. A přišlo těch lidí docela dost, ale díky tomu, že to byla reklama na to v kině, že se o tom mluvilo, tak mi asi o 3 dny později volala redaktorka Českého rozhlasu z Hradce, jako ty krajské města mají ty svoje krajské redakce, tak mi volala paní, která dělala pořady o kultuře a říkala, všimla jsem si, nebo slyšeli jsme, že jste měli tuhle tu kampaň a je to hodně zajímavé a my budeme v našem rádiu, v Českém rozhlase, budeme mít naživo diskuzi o tom filmu. Pozvali jsme tam jednoho filmového kritika, pozvali jsme tam nějakého historika, budeme tam mít židovského rabína, katolického kněze a pak bychom tam chtěli vás. Já jsem říkal, dobře, já přijdu a on říká, bude to hodinu a bude to naživo, což je ještě jako lepší, protože tam člověk nemůže nic vystřihnout. Já jsem říkal, super, takže jsme tam dorazili, teď jako ta diskuze byla taková, jako, někdy tam byla až taková jako napětí, protože samozřejmě každý měl úplně jiný názor, jak na film, tak na Ježíše a když už to bylo jako nejvíc napjatý, tak ta paní vždycky říká, tak si pustíme písničku ze soundtracku, a tak to jako uklidnila, bylo to jako moc fajn. Jo? A bylo to zajímavé, byla to zajímavá zkušenost a já jsem si říkal, je takové hezké vyústění tady toho příběhu, že jsme udělali to pozvání do kina. A o něco později, asi o 2 týdny později, mi ta paní volala znovu a řekla mi, prosím vás, lidé mi pořád volají do rádia a ptají se, co jste to za církev, co jsme v životě o té církvi neslyšeli. Tak by vás chtěla pozvat, jestli byste mohli přijít znovu do rádia a uděláme hodinový pořád tentokrát jenom s vámi o vás, vaší cestě a vaší církvi. Jsem říkal, tak jo, že jsem ptala ještě, co máte rád za hudbu, tam budeme poštět nějaký soundtrack, jsem říkal, já jsem YouTube fanoušek, říkal, super, tak tam budeme poštět YouTube, říkal, super. Takže jsem tam byl pak jako na rozhovor vlastně o církvi a to jsme byli ještě ani ne rok staří, jo, takže to bylo jako pro nás docela fajn. A z toho pak vyplynulo, že jsem pak pravidelně měl v rádiu nějaký pořád jako zamyšlení v Českém rozhlase. Jo. Takže vlastně tenhle ten jeden malý krok, který jsme udělali, způsobil to, že se o nás dozvědělo spoustu lidí, kteří by se o nás normálně třeba nedozvěděli díky tomu, že jsme se jakoby náhodně sám odevřeli ty dveře do dalších různých médií. Takže tohle třeba je konkrétní příklad, ale prakticky všechny věci, které my jsme začali, tak začali víceméně jako experiment, že jsme byli buď frustrovaní z něčeho, nebo že jsme chtěli něco udělat jinak, nebo že něco nás oslovilo, nebo že jsme udělali nějakou třeba změnu, nebo něco takového. Třeba před nějakou dobou, už je to zpátky asi 8-9 let, my jsme měli nějaké misijní týmy, které přijížděly nám pomáhat a bylo to moc fajn, ty týmy byly skvělé, ale my jsme byli velmi frustrovaní z toho, jak ta práce vlastně vypadala. Protože my jsme třeba měli tým, který přijel, udělal skvělý program pro mladé lidi a my jsme tam měli spoustu mladých lidí. Jo, třeba jsme měli tým z Kanady, který na každý večer, který dělá, přitáhnul 100 nevěřících děcek, jo, jako teenagerů. Bylo to moc fajn, všechno bylo super, akorát, že my jsme s toho neměli jediný kontakt. Protože my jsme vlastně byli tam trošku jako navíc, jo. Všichni se zajímali samozřejmě o kanadský tým, ne o nás, což docela chápu, ale to nebyl důvod, proč jsme to chtěli dělat. Takže my jsme byli velmi frustrovaní a přemýšleli jsme, jak vlastně můžeme ty týmy využít, jestli vůbec je máme sem tahat do České republiky, když to nemá žádný konkrétní ovoce, ale pak jsme řekli, musíme najít způsob, jak je využít lépe. A z té frustrace jsme vlastně vymysleli příměstský tábor, který je zaměřený na tvořivost a přátelství, který se stal vlastně od té doby se stal tak populární v našem městě, že dneska nás de facto kopíruje spoustu jiných křesťanských organizací, které dělají podobně laděné kempy, protože ten náš je pořád největší, ale protože je to něco, co prostě vidí, jako že to funguje. Jo. Máme prostě každý rok, ten kemp jsme ho omezili věkově a i velikostně, že máme jenom určitý omezený prostor, protože chceme mít s každým studentem osobní vztah, takže máme na tom kempu 80 účastníků, většina z nich jsou nevěřící každý rok a máme tam samozřejmě náš další tým jako z Elementu a tak dále, že celkem asi 140 lidí a z těch 80 účastníků, kteří jsou často poprvé vůbec křesťany v kontaktu, tak jich nejméně 60 každý rok přijde alespoň jednou do církve v neděli ráno. Takže pro nás to je velmi, velmi dobrý způsob kontaktu a díky tomu známe i spoustu rodičů za ty roky, takže Hradec není zase tak velké město, takže de facto známe docela dobrý výsek té populace, který se snažíme zasáhnout. A zase vzniklo to jako malá věc, protože jsme dělali malé nějaké akce a tam u těch akcí jsme přemýšleli, co můžeme udělat lépe. Nakonec se to třeba z toho stalo něco většího, aniž bychom to čekali. Takže já myslím, že takhle začíná prakticky každý příběh, i jsme mohli mluvit o vás, o komkoliv z nás, kdo něco dělá, že většinou to začíná nějakým malým krokem, který se pak třeba rozvine. Děkuji. Ještě někdo nějaký dotaz? Na cokoliv, musíte se stydět. Když nebudu vědět, tak řeknu nevím, a když budu vědět, tak řeknu něco rozumného. OK, když nic, tak děkuji vám za pozornost a mějte se moc krásně. Asi se uvidíme ještě na tom posledním zhromáždění a za chvilku vlastně bude začínat další seminář, takže užijte si toho ráno a uvidíme se později. Zatím.